kun radio sagale americati. Radioon sagale america galgala kees saasay tokko rande biya saati lama folakka anga saati sadit meter bandi kuda sagal digdami lama digdami shanirat witata anga jimaata tis saganta afaan oromoon dabarsu amma jalqaba. Roobi hagayya kuda sagal bara kuma lama kuda shan nagaan keenya lafa fagoo bakkarra dubbataa jirru Washington DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam ooltan. Keessummeessituun keessanarraan jaalannee gammadaata.
Akka mul'atan soraa lakeetti oduu ardaa sanitti ma Suudaaniin kibbaa kalee araara ardhammoo biyyi isaanii gama tokko keessatti waraanatti jira. Mana murtii addunyaa dubbii pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyaatti himate ta'an ammallee deebi'ee ilaaluuf deemuu jira. Mata oduu qabnu keessaa tokko.
Suudaaniif Suudaan kibbaaf jila addaa kan Ameerikaa kata'an Doonaald Buuts deemsa araaraa danqame irratti yaada maalii qabu oduu keessatti gabaasa qabna. Bulchiinsa naannoo Afaar keessatti bokkaan roobuu jalqabus gargaarsi mootummaan kennu hanga baatii sadiitti itti fufuu qabaa jedhu jiraattonni gabaasa qabna oduu booda. Roobi yeroo maraka dhiyaatu dirreen diimokiraasii waa'ee deemsa filannoo Ameerikaa irratti gaaffiif deebii gaggeeffame irratti xiyyeeffata. Maraafuun waliin turaa jennaa guutummaa oduu addunyaaf gara sooraatti deemna.
Falii araaraa Suudaan kibbaatii dhahaa bahan kan rakkoo keessi jiru fakkaata. Akka oduumaa waraan mootummaa Suudaan kibbaa jedhutti waraan mootummaatii fi milishooti mootummaa kanaan wal falmaa waraanaayyuu walitti baafatan. Addunyaan eegi pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salvaa Kiir marii araara silaa kalee irratti walii galuu malan mallatteessuu didee ba'een duubattu ufuuftuu yaaddoo keessi jirti. Yuunaayitid Isteet akka tokkummaa mootummoota mootummaa Suudaan kibbaa kan ittiin adabuu danda'u gaafachuu jirti. Akka oduumaan waraana mootummaa Suudaan kibbaa Koloneel Filip Aguweer jedhetti godin Appeer Naayil zayitiin badhaadhe keessatti namni guddoo waladhu jira. Milishooti mootummaa kana hadhan godin kana harka mootummaatti deebifachuuf loluutti jiran. Sun qofaa miti akka jecha Akweeritti godina Ekuwaatooriyaa gama bahaa magaalaa Juubbaa fi Nuumeel jidduullee waraanatti jira. Lafti tuniin akka itti gaafatama kanaatti laf durii nagaatti ta'amma immoo mataa waraana haaraa itti jalqabe. Milishooti immoo waraana kana jalqabuu isaaniitiin himatamuu jiran. Oduumaan milishoota immoo Major General James Chukwuel waraana mootummaattu lola jalqabee jedheetiin himachuu jira. Tokkummaa mootummoota ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteets Suuzan Raayis immoo mootummaan Suudaan kibbaa kalee fal araara mallatteessuu didetti balleessa qaba. Isumatti waraana nama kuum hedduu fixellee fal kana dhahu didee jechuun namuu gamgamaan dubbiin jechuu jira. Gamkaaniin ammoo akka bakka bu'aan mootummaa Yuunaayitid Isteets Suudaanii fi Suudaan kibbaatti ergatte Doonaald Buuts jedhetti mootummaan Suudaan kibbaa waliigaltee paartii mormituu irratti waliigaluu fi eeguu jiran torbaan lama keessatti fudhatee mallatteessuu baannaan waan itti aanaa itti ilaaluu jira jechuun arga gaazexeessota Finfinnee jiranitti hime Iskindir Fireyootu Finfinnee erge namo.
Gareeleen wal morman kan Suudaan kibbaa akka araara mallatteessan beellamni hawaasni addunyaa kenne utuu bayii guutuun argamsiisin xumurame. Hoogganaan mormitootaa Dr. Riek Machar galmee araara sana mallatteessaniyyuu pirezidaantiin biyyattii Salvaa Kiir Mayardiit garuu yeroon dabalaa akka kennamuuf gaafatanii jiran. Suudaaniif Suudaan kibbaatti jilli addaa Yuunaayitid Isteets ambaasaaddar Doonaald Buuts kaleessa galgala ibsa gaazexeessotaaf kennaniin biyyi isaanii ejjennoo mootummaan Suudaan fudhate sanatti gadduu ishee dubbatanii jiru.
United States is pleased that this agreement that was put together after 19 months of negotiation.
Paartiin mormituu warra hidhaa jiruu fi warra durii hidhaa turee fi miilotii fal araaraa kaajjii 19 dubatti mallatteessan kunin Yuunaayitid Isteetsii fi tunin gammachuu guddoo. Mootummaan ammoo kalee mallatteessuu dhabuun mootummaan Suudaan kibbaa jechuu mallatteessuu dhabuun Yuunaayitid Isteetsii guddoo garaammees metorbaan lama keessatti jarii kun gorsi barbaadannaa jedheetiin deeme waan jarii ittiin deebi'u ulaalla tana wanni nurraa feenulleen akka jarii fal tokko irra ga'u tanuma jennaan tanuma irraa eennalle.
Pirezidaantichi Suudaan kibbaa yeroo dabalaa gaafatan sanatti galmee walta'insaa sana mallatteessan taanaan hawaasni addunyaas ta'e biyyi isaanii akka callisanii isaan hin ilaalle hubachiisan. Pirezidaant Obaamaan yeroo as turanitti waan mara waan ifa taasisan natti fakkaata. Akka lakkoofsa Awurooppaatti agagayyaa 17 yoo waliigaltee irra hin ga'amne tarkaanfii kabiraa fudhachuu akka qabnu dubbatan. Haalatti sana hojiirra oolchinu ilaalaa jirra. mootummaan waliigaltee sana yeroo torban lamaa gaafate keessatti akka mallatteessu haalli mijeessamuusaas mirkaneeffachuu feenaa jiru ambaasaaddar Doonaald Buuts. Yoo mootummaan Sudaan Kibbaa yeroo torban lamaa kenname sana keessatti galmee walta'insaan mallatteessine tarkaanfiin itti aanu maal akka ta'u garuu ifatti hin dubbanne.
Mani murtii addunyaa ICC'n International Criminal Court jedhanii waan pirezidaantii keenyaa kaammaan tana Uhuruu Kenyaataatiin himatkaan irri deebi'ee ilaaluu jira. Wanni mani murtii kun ilaaluu jiru pirezidaantiin kun dhuguma waan gaafatan sun guutee hirmoo hin guunnee jechuu. Wanni pirezidaantii kanaan himatan gaaf filannoo isaanii bara 2007 keessa filannoo irratti namni wal dhabee jennaan dubbii gos wal ficcisiisicha jalatti isattu waraan jalqabsiisee yookaan ammoo karaa dhoossaatiin waraan jalqabsiisee jedhaniitiin ittiin himatanii turanii balleessa irraa dhabanillee mani murtii kun ammallee dubbii kana irra deebee ilaalumatti jira. Gaazexeessotaa fi jariyyaa dhufi barreessuun Itoophiyaatti hidhame jedhan Miilotii Sooliyaan Shimallis faan dubbii isaanii irrallee beellamaan dabarsan. Miilotii isaanii ka duraan gadalakkifaman ammoo mi isaanii ka duraan irra qaban kaan deebisaniif mani murtii federaalaa dhaddachii 19 dubbii tana ilaaluu jiru galmee hedduu waan harka qabuu fi dubbii jara kanaa haga wiixata dhufuutti ilaallee murtiitti kenninaa jedheetiin beellamaan dabarsa. Abukaatoon jara kanaalleen mani murtii dubbii tana wiixatu dhufuutti dabarsaa jechuun beellamuun gabaabsee fi abdiin eegannaa jedha. Jara kana balleessa biyyi nagaa dhortuun himatanii miilota isaanii shan ammoo mi isaaniillee irra deebisanii jarallee qaata hidhaa gad lakkisan. Dhaabii mirga ilmaan namaa eegu Human Rights Watch seerii Masriin warra biyyi nagaa dhowwuun eegaa jettee baafatte akka biyyiitti tun uummata nagaatiyyuu rakkisuu dandeettu yookaan ammoo mirgi isaatiyyuu guutuu dhabuuf dandeettii jechuun dubbachuu jira. Seeri kana pirezidaantii Masrii Abdel Fattah El-Sisiitti sanbata dabre mallattees. Masriin eegi biyyi isaanii keessatti warri biyyi nagaa dhowwu jedhan abukaatoo mootummaa isaanii beekama bombiin ijjeefteen duubatti seeri kana baafate. Akka seeri kanaatti namni Masriitti paartii biyyi nagaa dhoortu jedhanitti itti gaafatama ta'e yookaan ammoo paartii tan yayyabe du'aan adabama. Horiin qarqaar yookaan ammoo horiin qarqaareetiin waraanaaf qopheessa ammoo haga lubbuun jirutti yookaan umrii guutuun hidhama. Akka kanaan itti gaafatamaan Human Rights Watch damee jidduu gala bahaatiif Afrikaa gama kaabaa Nadim Haur pirezidaantiin Masrii sa'aatii fedhetti biyyitii muddamsu keessa jirtii jedheetiin seera jijjiiruu danda'a. Masriin immoo jara naga biyyuu fi eegachuuf waan hedduu jijjiirattullee mirgi uummata kana jidduu rakkachuu mallee jiru daayirektarii kun. Waldaan biyyoota Arabaa mala haraaraa milishoota ISIS'n Liibiyaa keessa baasuu danda'aniin akka jiraatu gaafachuu jira. Abbootiin siyaasaa ammoo hojiin tun ta duriillee caala ariifachuu maltee jechuun gaafachuu jira. Ministerii Hajaa Alaa Liibiyaa Mohaammed Alii Dariir waldaan Arabaa Liibiyaan humni Liibiyaa jabeessuu fi xiyyuuraa fi mi waraanaa itti akka kennuuf gaafachuu jira. Bakka bu'aan waldaa Arabaa Taariq Abdal ammoo waraanii Yuunaayitid Isteetsi qarqaarsitti argate Siiriyaa keessatti ISIS loluu jiruu iyyuu akka fedhetti hin deemnee fi kun ammoo Liibiyaaf iyyuu shakkii yookaan ammoo soda tokko ta'uu dandeettii jedha. Gomtaateef iyyuu waldaan Arabaa milishoota ISIS Liibiyaa keessa baasuuf yookaan ammoo mootummaa Liibiyaa qarqaaruu fi torbaaniin duubatti kora jajjabaa taa'uuf qophii jira. Malaawi keessatti baraan midhaan biyyitii bultuun isiin eegachaa baat baadallaan yookaan boqolloon akka dansaa waan hin baayinii fi biyyitii tun beelii jabduu keessa jiraachuu dandeetti jedhanii guddoo sodaa keessa jiran. Baadallaan kunin boqolloon biyyitana bokka dhabeetiin bokkaan isuma naannoo suni roobillee midhaan hedduu waan balleesseef biyyitii rakkoo keessa jirti. Daldaltooti ammoo akka gatiin ol kaatu eegachuu fi midhaan tuulachuu jiran tunillee biyyitanaaf yaaddoo tokko. Akka ministerii qonnaa Malaawi Alan Chimbeez kaa jedhetti mootummaan faluutti waan jiruuf uummati tanaa jedheetiin akka malee rifachuu malle. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Milishootii Islaamummaa ISIS Siiriyaatti itti gaafatamaa muuziyeemii magaal Palmaaraayas ka durii qabanii harkaa qaban kaanii agorraan. Jari kunin itti gaafatama kana jisadiin duratti qabee dhiyootan ammoo galaafate. Muuziyeemiin tunin taa Siiriyaan mi'aa fi qaroomisii ka ganna kum hedduu itti kuufachaa baate. Palmaariyaan tunin godina Homs ka mootummaa fi milishootii Islaamummaa keessatti waladha bahan namni milishootii ISIS kun ijjeesan jaarsi ganna 82tti odunnoon qabtanum.
Tora galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Afaar keessatti roobni torban kana roobe abdii gaarii ka kenne ta'uu jiraattonni aanaa dubtii dubbatan jedha gamasitti kan imale Girmaay Gabruu gabaasaa ergeen. Taus garuu roobni kun itti fufee margi argame beeladaalee nyaachuu hanga danda'anitti gargaarsi mootummaaf kajaarmeoota arjoomtoota kan barbaadamu ta'uu jiraattonni kun dubbatu. Gama kaaniin roobni argame kun attam akka ture jiraataan aanaa duubti obbo Yaasiin Moyaalee naibsan.
Kazinaa bizaati mikniyaata hun maalat yemootuu insisaa sochaallee.
Yeroo ammaa roobni baay'achuu isaarraa kan ka'e loon duraan caamaan miidhamanii humna dhabanii qaamni isaaniirraa dhumee du'arraa hafan ammammoo du'aa jiru. Re'ee 40 ta'antu naannoo keenyatti dhume nu biratti garuu lubbuun namaarra miidhaan ga'e tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Mootummaan boqqolloo bitee hawaasaaf kennaa ka jiru ta'uun ibsameera. Kunis yeroo ammaa kennamaa ka jiru yoo ta'u nam tokkoof boqqolloo kiiloo 15 guyyaa 15 kennamaa garuu xiqqoodha jedhu jiraattonni. Walumaa gala beeladaaleen yeroo caamni turetti dhumaa turan egaa roobnis dhufee booda du'aa akka jiran dubbatu. Roobni egaa argame guyyaa 20 booda margi biqiluu waan jalqabuuf waa'ee nyaata loon isaanii kan abdii qabu ta'uu jiraattonni aanaa dubtii dubbatanii jiru. Maraafuu baatilee dhufan sadiif gargaarsi kennamu itti fufuu qaba jedhu. Sababiin isaas loon kun qaama isaanii deebi'ee gabaarratti baafnee gurgurachuuf baatii tokko yookaan lama gaafataa waan ta'eef jedhan san booda gurguranii itti fayyadamuu akka danda'an dubbatu. Bokkaan roobuu isaan kan ka'e aanaa asaayitaa keessaa loon isaanii oofanii bishaaniif marga barbaacha kan adeemaa turan horsiisee bulaan tokko akka dubbatanitti.
Ahun no jamro gana. Ahun no jinam jamro. Zabu hala jamsi jamro.
Roobni ka jalqabe amma waan ta'eef ba'aan jira. Loon kun kaleessa guyyaa irratti marga nyaatanii jiru. Har'a homaan nyaanne kanaaf marga barbaacha deemaan jira. Kanas lafa dheeraa deemuu qabnaa jedhan. Gama kaaniin koreen ittisa balaa fi qophaa'ina lammiiwwan hanqina roobaan miidhamaniif kan oolu qamadii meetirik toonii 2022 biyya alaa irraa bitamee akka seenu murteessuunsa gabaasee jira Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa. Kunis kan bitamu kuusaa midhaanii of eeggannaaf kaa'ame keessa isa baafame uummataaf raabsame bakka buusuuf ta'uun ibsameera. Torbanitti guyyaa lama afaan Amaaraan kan maxxanfamu gaazexaan Rippoortar maxxansa isaa har'aa irratti oduu kana facaase. Ministeera qonnaa keessatti kutaa ittisa balaaf qophaa'inaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Mitikkuu Kaasaa maqaa dha'uudhaan Rippoortar akka gabaasetti hanqina roobaa mudateen qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan wabii nyaataa qaban jalaa jeeqameef gargaarsi guyya guyyaa raabsamaa akka jiru ibseera. Bittaan qamadii kun biyya alaa irraa akka ta'e kan ibsu gabaasni kun qamadiin ammaan dura kuusaa keessa ture. Uummataaf raabsamee bakka bu'uun irra jiraa jedheera. Qamadiin kuufama keessaa baafame kun uummata naannoo kamiif akka hirame miidhaan dhaqqabee sadarkaa maaliirra akka jiru kanneen caamaan gaaga'aman lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e Rippoortarsiin ibsine. Koreen qamadiin kun akka bitamuuf murteesse kun itti aanaa muummicha ministeeraa akka ta'an obbo Dammaqa Mokonniniin kan hoogganamu ta'uu gaazexaan Rippoortar hubachiisee jira. Koreen kun bokkaa duubatti hafee roobaa jiru bishaan kuusuu sanyii midhaanii qonnaan bulaaf dhiyeessuu horsiisee bulaaf marga dhiyeessuu kanneen miidhamaniif gargaarsa guyya guyyaa raabsuu hojii gaggeeffamu wal taasisaa jechuudhaan itti aanaa muummichi ministeeraa Dammaqa Mokonnin maqaa dha'uudhaan gaazexaan Rippoortars gabaasa isaa xumuree jira. Biraawaaree booda sa'a 1:44 biyyaa immoo galgala sa'a 2:44 wallee kanaan gara sagantaa keenyaaf itti dabarra.
Unda kama si
galanni keenya bakka jirtutti si'a dhaqqabu kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kamisa yeroo mara ka dhiyaatu qophii fayyaa bor dhaggeeffachuu hin dagatina. Dirree Dimokiraasii. As United States keessatti kaadhimamaa dorgommii pireezidaantummaa bara 2016 dhiyaatu filachuuf paartileen lamaan keessatti wal dorgommiin gaggeeffamaa jira. Qophiin keenya irraa kanatti fuulleeffata. Komishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa hayyuu seeraaf saayinsii siyaasaa Dr. Bayyaan Asoobaa namoota haasofsiisee jira. Kuno.
Dr. Bayyaan, akkuma dhagaaf argaa jirtanitti yeroo ammaa kana United States keessatti deemsi filannoo jalqabamee jira. Gara piraayimarii yookaan immoo kaadhimamtoota gamlameeni gara filachuutti jechuudha. Gama rippaabilikaanotaati waan dorgommiin hedduun jiru fakkaata. Maalii fi namoonni kaadhimamtummaadhaaf dorgomaa jiran hedduudha. Gama dimokiraatotaati immoo irra qabbanaawaa fakkaata. Walumaa galatti deemsa dorgommii kan akkamitti ilaaltan?
Hedduu galatoomii akkumatu jettetti wal dorgommiin amma deemaa jiru wal dorgommii miseensonni paartiilee lamaanii dimokiraataa fi rippaabilikaanni paartii isaanii keessatti filamanii booda pirezidentummaa biyya Ameerikaatiif wal dorgomuudhaaf deeman jechuudha. Kun wal dorgommii jalqabaati. Maal jechuudha? Paartii tokko keessatti bakka bu'aa paartii sanii ta'anii pirezidentii Ameerikaa ta'anii dorgomuudhaaf dura paartii keessatti filamuu qaban. Filamuudhaaf abbaan dandeettiin qabaa, sagantaan qabaa, yaadan qaba jedhuutu uf dhiyeessa. Paartiin ati ka'ii nu dorgomii hin jedhuun. So individuallee abbaatu dhiyeessaa jechuudha.
Jalqaba irratti paartiin hin dhiyeessu jechuudha. Namootatu ni dandeenya, sagantaa qabnaa, mul'ata qabnaa, dorgomuu dandeenya jedhee of dhiyeessa.
Akkasi paartiin hin dhiyeessu namootaatu of dhiyeessa. Dhumarratti kan dorgommii kana moo'e paartiin qaadhimamaa kiyyaa jedhee bira dhaabbataa jechuudha.
Moo'uunsa akkamitti beekama Dr. Bayyaan paartii keessatti?
Akkasi amma duulli godhamu kun November dhufu kana keessa miseensonni paartii hundi sagalee laatu warra amma nafilaa jedhee dhiyaate kana hundarratti miseensonni paartiidhaa paartii lachuu keessatti sagalee laatu jechuudha. Kan sagalee guddaa argateetu injifatee qaadhimamaa kaandideet paartii sanii ta'aa jechuudha.
Filannoo pirezidaantummaa waggaa tokko booda geggeeffamuuf jechuudha.
Dhugaadha. Filannoon sun November bara 2016 ta'a jechuudha.
Sadaasa bara 2016
saniif qophaa'aa jiru. San duratti gara waggaa dhufuu yeroo akkanaa paartiileen lachuu kora godhatu. Kora san dura gaa kan paartiin sun bakka bu'aa kiyyaa qaadhimamaa kiyyaa jedhee filmaata pirezidaantummaaf dhiyeessu beekamuu qaba. Amma santu deemaa jira. Waan baranaa kan baay'ee adda godhu akkuma dubbattetti wal dorgommiin paartii rippaabilikaanaa keessatti deemaa jiru baayyaadda ta'ee mul'atee jira.
Maaliif kun?
Yeroo baay'ee yeroo filmaanni ta'u namootuma beekaman warra siyaasaa beekaman kafuulli isaanii beekaman senaatarota bulchitoota mootummoota adda addaa governors warra jedhaman warra siyaasaa beekamuut filmaataaf dhiyaata ture. Barana Republican Party keessatti namni baay'een dhiyaatuu duwwaa miti namni takkaa siyaasaa keessa ifatti bahee hin dorgomiin hin mul'atin yaada haaraa qabatee dhiyaate namicha Donald Trump jedhamu kana. Namichi kun takkaa bulchaa biyyaan taane siyaasaa keessa takkaa hin filamne yeroo fedhan dimokiraatii ofiin jedhaa yeroo fedhan ripabilikaan ofiin jedhaa sooressa guddaadhaa nama siyaasaatii miti isaatu barana odoon eeggamin ripabilikaanaa paartii ripabilikaan keessa dorgomeetiin pirezidentii Ameerikaa ta'uu barbaadaa jee dhiyaate. Yeroo dhiyaatu namichi kun hammana hunda ulfina qabaa. Sagalee kana hunda deeggarsa argataa jee yaada hin turre. Namoonni immoo gara kaan hin dhiyaatan baay'ee bebeekamoo senaatarota bara baay'ee turan kan bulchitoota mootummoota adda addaa turan fuula bebeekamoo turan. Namichi kun dhufee afaan warra siyaasaan haasa'u afaan baay'ee salphaa ummata bal'aaf galu haasa'aa waa'ee sabboonummaa Ameerikaa haasa'a. Waa'ee baqattoonni biyya alaa dhufanii ummata biyyaa rakkuudhaa keessattuu meeksikoodhaa dhufanii ummata biyyaa rakkuu taasisaa haasaan isaa ummataaf baay'ee ta'e ripabilikaanonni jaalatan. Maal jedhamee hiikama kuni ummanni biyyaa warra siyaasaa fuula isaanii bare itti mufatee jira jibbee jira fuula haaraa yaada haaraa barbaada warra mormu barbaada warra istaabilishmentii jiru mormu barbaada. Namichi kun kanaaf deeggarsa guddaa kana argatee jedhamu. Namichi kun sagantaa bal'aan qabu yoo filame biyyaaf maal hojjechuu akka qabu yaada bal'aan qabu akka namoota kaanitti unusual candidate ta'ullee immoo paartii ripabilikaanaa jeeqe jechuu dandeenya. Akkamitti jeeqe duraan paartiin isaa ta'u warri siyaasaa biyyaa beeknaa jedhan haa ta'anii namoonni isaan ni filaman jedhanii yaadaa turan akka gabernara Wisconsin. Akka gabernara Texas kan ture Perry even gabernara Ohio namoota bebbeekamoo akkanaati eegaa turan ummanni arra jarri kun hundi boodatti hafaniit inni kunoo eega duulli kun jalqabeerraa jalqabee opinion poll jedhamu kanaan Republican Party dursaa jira jarrinuu waan isaan godhan isaan wallaalchisee jira jechuudha.
Baay'ee irraa fagaatee jira ammanni kan hin argatu poolii yookaan immoo yaada ummataa sassaabame irratti. Yeroo tokko 25 kan inni geggeessaa jiru kabiraa lakkaa'ame irratti immoo 24 kan inni dursaa jiru baay'ee irraa fagoodha namoonni itti aananii jiran fakkeenyaaf iddoo tokkotti Ben Carson namni akiimii baqaqsanii hodhuu sammuu ture gurraacha Ameerikaa 12 irra jira ture iddoo tokkotti immoo bulchaan Filoriidaa Jeb Bush jechuudha 13 isatti aanee jira jechuudha 24-13 gidduu. Iddoo ballaatu jira 25-12 gidduus iddoo ballaatu jira kanaaf akka yaada ummataatti biruma ga'uyyuu hin danda'amu gama biraatiin immoo paartii ripaabilikaanii imaammata mataasaa falaasama mataasaa qaba yeroo dheeraadhaafi waan paartii ripaabilikaanii yeroo dheeraadhaaf itti cichee ture kana waan raasee fakkaata kan akkamitti walitti fiduu hin danda'ama filatama jettanii yaaddu Tiraamp.
Dhugaadhaa akkumati jettee dhaabbata paartii ripaabilikaanidhaa Doonaald Tiraamp. Amma jeeqee jira erga falammii duraa dibeetii duraa godhanirraa kaasee san duraas jalqabee opinion poll yaada ummataa sassaabamuun isumaa durursaa jira yoo muuxannoon kanaan duraa kan waa nama gargaaru ta'e falamuuf deemaa jechuudha warri amma 16 akkanaatu jira irra guddaan isaanii isuma irratti duulu gaafa dhiyoo kana Cleveland Ohio'tti dibeetii godhan waan gadhee dubbatee waa'ee dubartii marii san gaggeessu waan gadhee dubbatee kun hundi isa miidhaa hin jiru kun kan nama ajaa'ibu sani namichi kun ammoo ammas gar tokkoon paartii kanaa sodaachisee jira yoo na filuu baattan yoo naaf gaarii ta'uu baattan ani isin keessaa ba'eetiin walaba ta'ee dorgomaa jedhee jira kunis jara kana baay'ee sodaachise yoo walaba ta'ee dorgomes sagaleen inni gartee ummataa ka inni fudhatu sagalee ripaabilikaanotaati. Amma ganda dimokiraataa keessatti rakkoo fidaa hin jiru warra dimokiraatik paartii deeggaru keessatti rakkoo fidaa hin jiru gar lachuttu wanni Doonaald Tiraamp godhaa jiru kun ripaabilikaan paartii baay'ee sodaachisaa jira dimokiraasiin akkana jechuudha dimokiraasiin dhugaadhaa eenyutu filamaa isa jedhu dursanii himuun baay'ee nama rakkisa maaliif kan murteessummata waan ta'eef Donaald Trump filamuu danda'a? Filamuu hin danda'a. Inni nuu karaa lama lafa kaayatee jira. Amma akkatti duulamutti Republican Partiin namni kun keenyaa miti jedhanii of keessaa baafna jedhanis biyya dimokiraasii jiraa mataa isaa of danda'e independent walaba ta'ee uummata bal'aaf dhiyeessuu hin danda'a. Garlachuttuu Republican Partii namichi kun rakkisaa jira. Deemsa keessa gaa yeroo dheeraatu nuu hafee yeroo kana keessatti tarii uummanni itti gara galee nama biraa filus ni mala. Kunis ta'uu danda'a. Akkuma tu jettetti reefu gaappiin garagarummaan warra isa booda hordofuu fi sagaleen deeggartaa inni argataa jiru waan dhiphatuu deemu hin fakkaatu. Filmaataa dinqisiisaa ajaa'ibaa ilaalaa jirraa jechuudha. Gama kaaniin ganda dimokiraataa keessa filmaanni baay'ee ho'waa miti. Fuula beekamaatu ammallee dura deemaa jira. Hillarii Kilintan kan ministeera hajaa alaa biyya kanaa yeroo dheeraaf turte, kan haadha warraa pirezidaant Kilintan turte, jireenya ishii guutuu siyaasa Ameerikaa keessa kan turte, hammeenyaanis haa ta'u gaarumminaan kan beekamtu deemaa jira. Eksaayitimentii mirqaansuu akka Republican Party keessa jiru kana achitti mul'ataa hin jiru.
Meeka Hillarii Kilintan kanammoo hin laallu Dr. Bayaan dhimma jajjabaatu itti dhufaa jira. Fakkeenyaaf yeroo ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi turanitti Hillarii Kilintan galmeelee cititaan imeelii dhuunfaa isaaniitiin wal jijjiiraniiru, imeelii dhuunfaa isaaniitiin fudhataniiru, erganiiru yookaan immoo imeelii mana hojiirraa gara imeelii dhuunfaa isaaniitti dabarsaniiru ka jedhu yeroo hedduun dubbatamaa ture. Kun immoo tarii yoo pirezidaantii biyyaa ta'aniyyuu akkasuma amanamummaa dhabuu danda'u ka jedhu hamii kaasaa jira. Kun hedduu isaan miidhuu danda'a namni akkasitti isaan shakkuu yoo jalqabe. Kan akkamitti ilaalu?
Deebii gaaffii kanaaf kanneen biroof torbeetti deebinaa Dr. Bayyaan Asoobaa hedduu galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya
hayyalam dogoggora teknikaatiif dhiifama gaafannee mataa oduu hirrisanii deebi'aa. Falii araaraa Suudaan kibbaatiidha. Habaan kan rakkoo keessa jiru fakkaata. Akka oduu himaan waraana mootummaa Suudaan kibbaa jedhutti waraana mootummaatii fi milishootii mootummaa kanaan wal falman yoo waraana walitti baafatan addunyaan eegi pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salva Kiir marii araaraa kalee silaa irratti walii galan hin mallatteessu torbaan lamitti naa dheeressaa jedhee dubbateen duubatti yaaddoo keessa jirti. Gam kaaniin ammoo akka bakka bu'aan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Suudaanii fi Suudaan kibbaatti ergaa Doonaald Buus jedhatti mootummaan Suudaan kibbaa waliigaltee paartii mormituu irratti waliigaluuf eeguu jiran torbaan lama keessatti fudhate mallatteessuu baannaan waan itti aanaa itti ilaaluu jiran jechuun ergaa gaazexeessotaatti hime. Mani murtii addunyaa ICC'n International Criminal Court jedhanii waan pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyatta armaan duratti ilmaan nama filannoo biyya isaanii irratti lafirraa fichisiisee jedhanii himataniin kaan dirdeebi'ee ilaaluu jira. Manni murtii kun Keeniyaan dhugumaan waan irraa gaafatame dhiyeessitu hin dhiyeessine jechuun dirdeebi'ee dubbitan ilaaluutti jira. Gaazexeessotaa fi jariyaa dhufii barreessuun Itoophiyaatti hidhaman jedhan miilotii Sooliyaanaa Shimallis faanii dubbii isaanii har'allee beellamaan dabarsanii miilotii isaanii ka duraan gadalakkifanam ammoo mii isaanii ka duraan irraa qaban kaanii gadalakkisaniif mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040, 12080 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.